Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Елена Радкевич у Мінську 20 годин. У Путіна немає іншого варіанту утриматися при владі, апроч як поширати імперію, лічить російський військовий журналіст Аркадій Бабченко. І гэта нарешті прив'язує до війни. Пакуль яшчэ мне не треба закриватися у кватэры ці з'їжджаць з Росії. Але я думаю, що гэта ўсё ненадовга і хутка дойде до піка. Краіна сімімільними кроками коціцца ў бездань, і мне страшна ад гэтага. Інтерв'ю з Аркадієм Бабченком пасля выпуску новинок. І слово моєму колегу Сергію Навумчику.
За коленом добрий вечір. У партії регіонів України настоюють на проведенні в Україні референдуму по питаннях мови, повномоцтвах регіонів і від протестовців у східних районах потребують скласти зброю, де визволить зайняті адміністраційні будинки. Про гэта, як повідомляє «Українська правда», говориться у резолюції екстреного з'їзду депутатів усіх узронів, який відбувся у Донецьку. Партія регіону потребує проведення референдуму у день виборів 25 травня і голосування у парламенті. Праз гэта яна прапануе замацаваць дзяржаўны статус расійскай мовы і пашырыць фінансавую, эканамічную ды гуманітарную незалежнасць рэгіёнаў. Сёння з усходу Украіны паступалі супярэчлівыя паведамленні аб захопе ўзброенымі людзьмі ў масках будынка, у тым ліку гарадской рады Данецка. Міністэрства абароны краіны пацвердзіла захоп 6 адзінак бронетэхнікі ўзброеных сілаў Украіны ў Краматорску. 16 красавіка ў Краматорску Данецкай вобласці прайшлі 6 адзінак бронетэхнікі, якія дзейнічалі па пляне антытэрарыстычнай аперацыі. У цэнтры горада рух калоны заблакавалі мясцовыя жыхары, сярод якіх былі заўважаныя прадстаўнікі дыверсійна-тэрарыстычных груповак, гаворыцца ў паведамленні Украінскага міністэрства абароны. У выніку блакавання экстрэмісты захапілі тэхніку, і калона накіравалася ў бок Славянску, канец цытавання. Кіраўнік СБУ Украіны Валентин Налівайченко, выступаючы на закрытым пасяджэнні Вярхоўнай Рады, паведаміў пра арышт 23 афіцэраў галоўнага разведвальнага ўправлення Расійскай Федэрацыі. Выканаўца абавязкаў старшыні фракцыі «Бацькаўшчына» ў Радзе Сергей Собалеў заявіў на брыфінгу ў Кіеве пра перадыслакацыю падраздзяленняў нацыянальных узброеных сілаў у сувязі з пагрозай вайсковай агрэсіі Расіі на ўсходнія межы Украіны. Больш падрабязна пра падзеі на ўсходзе Украіны ў нашай далейшай праграме. Кіраўнік ведамства ў развязу па пытаннях пашырэння Стэфан Фюры заявіў, што еўрапейскі